Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 3, χωρίο 14, μέχρι το δεύτερο χωρίο του 4ου κεφαλαίου. Τότε είπε ο Κύριος ο Θεός στο φίδι, «Γι' αυτό που έκανες, καταραμένο να είσαι μόνο εσύ από όλα τα ζώα της γης. Με την κοιλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως όλη σου τη ζωή. Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα». Και στη γυναίκα είπε, «Θα αυξήσω κατά πολύ τη θλίψη και τους πόνους της κυοφορίας σου και με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Η επιθυμία σου θα στρέφεται προς τον άντρα σου, αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει». Μετά είπε στον Αδάμ, «Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα διατάξει να μην φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Με μόχθο θα την καλλιεργήσει όλη σου τη ζωή. Αγκάθια και τριβόλια θα σου βλασταίνει και θα τρως το χορτάρι του αγρού. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες, γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Ο Αδάμ ονόμασε τότε τη γυναίκα του Εύα, γιατί αυτή έγινε μητέρα όλης της ανθρωπότητας. Ο Κύριος ο Θεός έφτιαξε για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Και σκέφτηκε, «Τώρα πια ο άνθρωπος έγινε σαν ένας από μας στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να πλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια». Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ για να καλλιεργεί τη γη από την οποία είχε προέλθει. Αφού λοιπόν έδιωξε τον άνθρωπο, έβαλε στα ανατολικά του κήπου τα χερουβίμ και το πύρινο περιστρεφόμενο ξύφος για να φυλάνε το δρόμο που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής. Ο Αδάμ συνευρέθηκε με την Εύα τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν και είπε, «Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Κυρίου». Έπειτα γέννησε τον αδερφό του τον Άβελ. Ο Άβελ έγινε βοσκός προβάτων και ο Κάιν γεωργός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Μετά την πτώση τι, υπάρχει ελπίδα για το μέλλον? Σήμερα λοιπόν θα δούμε το σχέδιο του Θεού για το μέλλον μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. και διαβάζουμε στο εδάφιο 14. «Τότε είπε ο Κύριος ο Θεός το φίδι, γι' αυτό που έκανες, καταραμένο να είσαι μόνο εσύ από όλα τα ζώα της γης. Με τη γυλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως σε όλη σου τη ζωή». Το φίδι το οποίο καταράστηκε ο Θεός δεν είναι το επέτο που γνωρίζουμε. Ο Θεός καταράστηκε τον διάβολο. Αυτός είναι ο μόνος καταραμένος από όλα τα πλάσματα του σύμπαντος. Ο Θεός ανακοινώνει εδώ την κρίση του για τον Σατανά, που έχει σήμερα ακόμα τρομερή επίδραση πάνω στον άνθρωπο. Θα πρότεινα όμως να προσέξουμε πάρα πολύ το επόμενο εδάφιο. Αυτό το χωρίο είναι η πρώτη προφητεία του ερχομού του Μεσσία, του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. «Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα», λέει στο φίδι, «και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του συντρίψεις τη φτέρνα». Όμως θα ήθελα να το διαβάσω άλλη μια φορά με δικές μου παρεθέσεις. «Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσον σου», δηλαδή σου Σατανά, «και της γυναικός», δηλαδή των ανθρώπων. «Και ανάμεσα του σπέρματός σου φίδι», δηλαδή όλων των ανθρώπων που θα ανήκουν σε σένα, διάβολε, «και του σπέρματος αυτής», δηλαδή όλων των παιδιών του Θεού, όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν το Θεό. Αλλά ανάμεσα σε αυτό το σπέρμα ξεχωρίζει ένας, εκείνος που είναι ο Μεσσίας. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Ένας από το σπέρμα, ο Ιησούς Χριστός. Θέλει σου συντρίψει το κεφάλι, φίδι, με την Ανάστασή Του. Και εσύ θέλεις και εντύσει την πτέρνα αυτού. Θα του πληγώσεις την πτέρνα, και πραγματικά τέτοιο ήταν το χτύπημα του θανάτου πάνω στον Κύριό μας. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι μια τρομερή υπόσχεση. Δεν είναι μόνο μια υπόσχεση για την τελική νίκη του Θεού πάνω στον διάβολο, αλλά είναι μια προφητεία για τη μακροχρόνια πάλη. Αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει το γεγονός για το ότι υπάρχει μια μακρά μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Αυτό ακριβώς, τη μάχη αυτή, βρίσκουμε στην υπόλοιπη Αγία Γραφή. Ο Ιησούς Χριστός είπε τα εξής στις μέρες του, αναφορικά με αυτή τη μάχη. «Σεις είστε εκ του πατρός του διαβόλου, κατά τις επιθυμίες του πατρός σας θέλετε πράττετε. Εκείνος είτε ο παρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 44. Δηλαδή, ο Κύριος μας Ιησούς κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα παιδιά του Θεού και στα παιδιά του διαβόλου. Ο Απόστολος Ιωάννης ξανά αναφέρεται σε αυτή την σύγκρουση στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. «Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο ως της δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν εκ του Θεού. Ουδέ ως της δεν αγαπά τον αδερφό του». Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Τα παιδιά του Θεού είναι αυτοί που ζήτησαν το έλεος του Θεού, που έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους, και οι άλλοι, τα παιδιά του διαβόλου, είναι αυτοί που ακολουθούν όλα αυτά που θέλει ο διάβολος μέσα στη ζωή τους. Και εμέν και οι δε είναι αμαρτωλοί. Αλλά αυτοί που είναι παιδιά του Θεού έχουν ζητήσει το έλεος του Θεού, είναι συγχωρεμένοι αμαρτωλοί. Έτσι έχουμε μπροστά μας το γεγονός μιας σύγκρουσης, μιας πάλης που γίνεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο σπέρματα που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Θα υπάρξει η τελική νίκη. Αλλά η μακροχρόνια πάλη είναι αυτή που επίσης πρέπει να προσέξουμε στα εδάφια αυτά. Κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει πειρασμούς και θα πρέπει να κερδίσει τη μάχη του. Πριν έρθει ο Χριστός, η νίκη στους ανθρώπους ερχόταν με την υπακοή της πίστεως. Μετά τον ερχομό του Χριστού, πρέπει να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό μέσω της πίστης. Τι σημαίνει να είσαι σωσμένος? Σημαίνει να είσαι εν Χριστώ Ιησού. Θέλω να σε ρωτήσω, πού ανήκεις, σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είσαι εν Χριστώ Ιησού. Προσέξτε επίσης το εξής. Ότι λέει εδώ το εδάφιο αυτό το οποίο μελετούμε, αυτό για το σπέρμα της γυναίκας. Αυτός είπαμε προηγουμένως και εδώ δώσαμε μια μεσιανική ερμηνεία του εδαφίου. Η γυναίκα βέβαια δεν έχει σπέρμα. Αλλά μεταφορικά έχει και είναι πρώτον γενικά τα παιδιά του Θεού. Αυτό είναι το σπέρμα του Θεού. Και δεύτερον, ειδικά είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή, αυτό είναι το καθεαυτό σπέρμα της γυναίκας, ο Ιησούς Χριστός. Εδώ έχουμε και έναν υπαινιγμό της παρθενικής γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και στη γυναίκα λέει ο Θεός, διαβάζουμε στο εδάφιο 16. «Θα αυξήσω κατά πολύ τη θλίψη και τους πόνους της σκιοφορίας σου και με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Η επιθυμία σου θα στρέφεται προς τον άνδρα σου, αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει». Αυτή είναι η κρίση πάνω στη γυναίκα. Δεν μπορεί να φέρει ένα παιδί στον κόσμο χωρίς πόνο. Το ίδιο πράγμα που φέρνει χαρά στη ζωή της και συνεχίζει την ανθρώπινη οικογένεια θα φέρνει επίσης μεγάλο πόνο στη ζωή της. Αυτή είναι η ζωή κάτω από το φορτίο της αμαρτίας. Και διαβάζουμε μετά στα εδάφια 17 και 19 την τιμωρία του Αδάμ. Μετά είπε στον Αδάμ, «Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο, από το οποίο σε είχα διατάξει να μη φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Με μόχθο θα την καλλιεργήσεις όλη σου τη ζωή. Αγκάθια και τριβόλια θα σου λασταίνει και θα τρως το χορτάρι του αγρού. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες, γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η κρίση πάνω στον άνδρα, στον Αδάμ. Φυσικά, ο θάνατος έρχεται πάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τι είναι θάνατος? Φυσικός θάνατος είναι ο χωρισμός του πνεύματος από το σώμα. Ο Εκκλησιαστής γράφει στο βιβλίο του, στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Και τότε θα επιστρέψει το χώμα το οποίο είμαστε ή στην γη, καθώς ήτο, και το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό ως της έδωκε αυτό. Αυτό σημαίνει λοιπόν, αυτό γίνεται στο θάνατο. Το σώμα επιστρέφει στο χώμα και το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό που το έδωσε. Ο άνθρωπος θα πρέπει στο τέλος να δώσει λόγο στο Θεό. Γιατί το πνεύμα του έρχεται στο Θεό. Είτε είναι σωσμένος ο άνθρωπος, είτε όχι, θα πρέπει να λογοδοτήσει στον Θεό για τη ζωή του. Ο Αδάμ, όπως είπαμε, δεν πέθανε βιολογικά την ημέρα που έφαγε τον απογορευμένο καρπό. Δεν πέθανε, παρά μόνο μετά από 900 χρόνια. Πέθανε όμως πνευματικά τη στιγμή που παράκουσε. Γιατί απομακρύνθηκε από τον Θεό. Βλέπετε, θάνατος είναι πνευματικός χωρισμός από τον Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε την επιστολή προς Εφεσίους, έγραφε στους πιστούς χριστιανούς ότι κάποτε ήταν νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες τους. Δεν εννοούσε ότι ήταν βιολογικά νεκροί, αλλά ήταν νεκροί πνευματικά. Πριν την αναγέννησή τους, πριν να πιστέψουν στον Χριστό, ήταν χωρισμένοι από τον Θεό. Στη θαυμάσια εκείνη η παραβολή του ασώτου γιου, ο Ιησούς μίλησε για ένα αγόρι που έφυγε μακριά από τον πατέρα του. Όταν επέστρεψε, ο πατέρας είπε στο μεγαλύτερό του γιο, «Ούτως ο γιος μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Το διαβάζουμε αυτή την παραβολή στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 15 και χωρίων 24. Νεκρός, ναι, ήταν νεκρός, όχι βιολογικά, αλλά πνευματικά, ήταν μακριά από τον πατέρα. Το να είσαι χωρισμένος από τον πατέρα σημαίνει απλά αυτό, σημαίνει θάνατος. Ο άνθρωπος πέθανε πνευματικά τη στιγμή που έφαγε, τη στιγμή που παράκουσε. Αυτός είναι ο λόγος που έφυγε μακριά από τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που έραψε φύλλα σικής για κάλυμα. Ας συνεχίσουμε όμως στα εδάφια 20 και 21. Ο Αδάμ ονόμασε τότε τη γυναίκα του Εύα, γιατί αυτή έγινε μητέρα όλης της ανθρωπότητας. Ο Κύριος ο Θεός έφτιαξε για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Πώς αλλιώς μπορούσε ο Θεός να πάρει τα δέρματα των ζώων αυτών? Ασφαλώς τα ζώα αυτά έπρεπε να σφαχτούν. Πιστεύω ότι εδώ ίσως έχουμε την προέλευση της θυσίας των ζώων. Και ο Θεός ίσως να δίδαξε εδώ στους ανθρώπους την ανάγκη της θυσίας και της λατρείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο Θεός απέρριψε τα φύλλα της οικιάς τους, αλλά τους έκανε χιτώνες από δέρματα. Υπάρχουν 4 μεγάλα μαθήματα που παίρνουμε από τα φύλλα της οικιάς και το γεγονός ότι ο Θεός τους έντυσε με δέρματα. Πρώτον, ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει επαρκή κάλυμα δικαιοσύνης για να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ο Θεός είναι Άγιος. Και δεν μπορούμε να έρθουμε στο Θεό βασισμένοι στις δικές μας προσπάθειες, στα καλά μας έργα. Όλα αυτά είναι φύλλα σικιάς που ο Θεός δεν τα θέλει. Δεύτερον, Τα φύλλα της σικιάς δεν είναι αποδεκτά γιατί είναι φτιαγμένα από τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θέλει ανθρωποκεντρικά ενδύματα. Η δική μας ηθική είναι πολύ φτωχή για να ικανοποιήσει το Θεό. Τρίτον, ο Θεός πρέπει να προμηθεύσει το κάλυμα. Όπως προμήθευσε το δέρμα του ζώου μετά από την πρώτη θυσία. Και ο Θεός προμήθευσε τον αμνό του Θεού να θυσιαστεί πάνω στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς εκείνο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, να κερδίσουμε τη σωτηρία μας, να καλυφθούμε παρκώς, ο Θεός το έκανε, προσφέροντας το γιο του. Τέταρτο λοιπόν, το κάλυμα αποκτιέται μόνο μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού. Έτσι, πρέπει να πάμε στον Θεό όπως είμαστε αμαρτωλοί και να ζητήσουμε το έλεος του και τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και αυτήν θα την κερδίσουμε, το κάλυμα αυτό, όταν έρθουμε στο Θεό με πίστη. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε εμείς καμία αξία, δεν μπορούμε εμείς τίποτα να κάνουμε για τη σωτηρία μας και ζητήσουμε έτσι ταπεινά το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Βλέπετε, το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να πάρει ο άνθρωπος τη σωστή του θέση μπροστά στο Θεό. Υπάρχει ένα μικρό ποίημα που μιλάει για την προσευχή και αποκαλύπτει την ανάγκη αυτή ο άνθρωπος να βρει τη σωστή θέση μπροστά στο Θεό. Γιατί αγαπητοί μου, ακόμα και το πώς να προσευχηθούμε σωστά δεν γνωρίζουμε. Προσευχήθηκα για δύναμη για να μπορέσω να πετύχω και μου δόθηκε αδυναμία για να μπορέσω να υπακούσω. Προσευχήθηκα για υγεία για να κάνω μεγαλύτερα πράγματα και μου δόθηκε αναπηρία για να κάνω καλύτερα πράγματα. Προσευχήθηκα για πλούτη για να είμαι ευτυχισμένος και μου δόθηκε φτώχεια για να γίνω σοφός. Προσευχήθηκα για υγεία για να έχω τον έπαινο των ανθρώπων και μου δόθηκε αρρώστια για να αισθανθώ την ανάγκη του Θεού. Προσευχήθηκα για όλα για να μπορέσω να χαρώ τη ζωή και μου δόθηκε ζωή για να μπορέσω να τα χαρώ όλα. Δεν έλαβα τίποτα από όσα ζήτησα, αλλά όλα όσα έλπισα πήρα. Η προσευχή μου έχει απαντηθεί. Είμαι ο πιο ευλογημένος. Αγαπητοί μου φίλοι, η σωτηρία έρχεται όταν πάρουμε τη σωστή μας θέση μπροστά στο Θεό. Και άσχετα με τις δικές μας προσπάθειες, ένας είναι ο τρόπος να βρούμε τη σωστή μας θέση μπροστά στο Θεό. Αυτή είναι η θέση του αμαρτωλού μπροστά στον Άγιο Θεό. Η σωτηρία δεν έρχεται με τα δικά μας έργα, αλλά με το έργο του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Και σκέφτηκε, διαβάζονται εδάφη 22 και 23, «Τώρα πια ο άνθρωπος έγινε σαν ένας από μας, στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να απλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο της ζωής για να ζήσει αιώνια. Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ για να καλλιεργεί τη γη από την οποία είχε προέλθει». Αγαπητοί μου, το μόνο που μπορώ να πω, να σχολιάσω στα χωρία αυτά, είναι ότι δόξα τω Θεώ, ότι ο Θεός δεν μας άφησε να ζήσουμε αιώνια μέσα στην αμαρτία. Αυτό θα ήταν κόλαση. Αυτό είναι κόλαση. Το να ζει ο άνθρωπος αιώνια μέσα στην αμαρτία του. Και αυτό πραγματικά είναι μια ευλογία, ότι ο Θεός βγάζει τον άνθρωπο από τον παράδεισο, ώστε να μπορέσει μια μέρα με τη χάρη του και τα ελεός του να τον σώσει. Αφού λοιπόν έδιωξε τον άνθρωπο, διαβάζουμε στο τελευταίο εδάφιο 24, έβαλε στα ανατολικά του κήπου τα χερουβίμ και το πύρινο περιστρεφόμενο ξύφος για να φυλάνε το δρόμο που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός τοποθέτησε ένα φράκτη στο δρόμο που οδηγούσε σε αυτόν. Η οδός της ζωής διατηρήθηκε ανοιχτή για τον άνθρωπο να έρχεται στο Θεό. Αλλά τώρα η οδός δεν είναι μέσω ενός δέντρου ζωής. Το αίμα του σφαγμένου ζώου που τους έντυσε παραπέμπει όχι μόνο στο σύστημα θυσιών της Παλιάς Διαθήκης, αλλά στην υπόσχεση του Σωτήρα. Η οδός προς τον Θεό είναι ακόμα ανοιχτή και έχει κοστίσει στον Θεό τον ίδιο του τον Γιο, τον Ιησού Χριστό, τον οποίον είδε να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό. Και εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου είδαμε τη ρίζα της αμαρτίας πάνω στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης έχουμε τον καρπό της αμαρτίας, το αποτέλεσμα. Πόσο άσχημη είναι η αμαρτία. Λοιπόν, όταν τώρα ξεκινούμε το τέταρτο κεφάλαιο, ανακαλύπτουμε ότι ο άνθρωπος δεν έπαθε απλά μια πνευματική δηλητηρίαση όταν έφαγε αυτόν τον καρπό, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Στο κεφάλαιο 4 ανακαλύπτουμε πόσο σοβαρό ήταν αυτό που συνέβηκε. Με την απιστία και την παρακολή του άνθρωπος έχει στραφεί μακριά από το Θεό. Αμαρτάνοντας έφερε πάνω του την κρίση του Θεού. Όλα αυτά αποκαλύπτονται στην ιστορία των δύο παιδιών του Αδάμ και της Εύας. Είχαν και άλλα παιδιά, αλλά προς το παρόν μας αναφέρονται μόνο αυτά τα δύο. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο χωρίο του τετάρτου κεφαλαίου. Ο Αδάμ συνευρέθηκε με την Εύα τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Κυρίου». Αυτό αποκαλύπτει το γεγονός ότι ο Αδάμ και η Εύα σίγουρα δεν περίμεναν ότι πάλι του σπέρματος της γυναίκας και του σπέρματος του σατανά θα ήταν μακροχρόνια. Όταν ο Κάιν γεννήθηκε, η Εύα είπε «Απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου», εννοώντας ο Θεός είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Νάτος λοιπόν! Αλλά ο Κάιν δεν ήταν ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ένας δολοφόνος, δεν ήταν ο σωτήρας. Θα περάσει πολύς καιρός πριν έρθει ο σωτήρας. Φίλε μου, τουλάχιστον 6.000 χρόνια και νομίζω πολύ περισσότερο από αυτό, η πάλη συνεχίζεται ανάμεσα στο σπέρμα της γυναίκας και στο σπέρμα του φιδιού. Έπειτα γέννησε τον αδερφό τον Άβελ. Ο Άβελ έγινε βοσκός προβάτων και ο Κάιν γεωργός. Ύστερα από καιρό ο Κάιν πρόσφερε στον Κύριο θυσία από τους καρπούς της γης. Προφανώς οι πρωτόπλαστοι είχαν φτιάξει κάποιο θυσιαστήριο και εκεί οι πρώτοι άνθρωποι έφεραν τις προσφορές τους στον Θεό. Όλα αυτά μάλλον δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο κατόπιν αποκάλυψης από τον Θεό. Το πιστεύω αυτό γιατί όταν ερχόμαστε στην επιστολή προς Εβραίους, στον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 4 διαβάζουμε «Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δε της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και έτι αποθανών έτι λαλή». Πώς μπορούσε ο Άβελ να προσφέρει προσφορά διαπίστεως? Μπορούσε μόνο αν ο Θεός είχε αποκαλύψει το θέλημά του και αυτός διαπίστεως εκπλήρωσε αυτό που ζήτησε ο Θεός. Γιατί διαβάζουμε και στην επιστολή προς Ρωμαίους, άρα η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού, στο 10ο κεφάλαιο της επιστολή προς Ρωμαίους και εδάφιο 17. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι για να υπάρχει η πίστη πρέπει να υπάρχει ακοή του λόγου του Θεού. Μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει και να ανταποκριθεί στο Θεό. Αυτό, φίλε μου, περιγράφει την ευθύνη μας μπροστά στο Θεό. Μην νομίζεις ότι μπορείς να ακούς το Λόγο του Θεού, τη διδασκαλία του Λόγου Του, τα μηνύματα αυτά τα ραδιοφωνικά, χωρίς να έχεις ευθύνη μπροστά στο Θεό. Γιατί εξ ακοής είναι η δική μας ευθύνη. Πρέπει να ανταποκριθούμε στον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω, ανταποκρίνεσαι με πίστη στο Θεό όπως το ζητάει στο Λόγο Του? Έχεις πίστη εξ ακοής? Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού, ανταποκρίνεσαι σε αυτόν με πίστη? Αυτή είναι η κλίση του Θεού για όλους μας, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Thank you.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.